vakardien tomēr mums nelabvēlīgi noslēdzās Dānijas un Čehijas mačs, nu, nevar teikt, ka pilnībā nelabvēlīgi, jo ja Dāņi būtu izcīnījuši 3 punktus, tad, nu, tas mūsu slieksnis, kuram būtu jāpārkāpj uz ceturtdaļu fināli, būtu pietiekami augsts, precīzāk pat nepārkāpjams, jo, nu, tad visas durvis mums būtu cietušas šo ceturtdaļu fināli, bet tā kā Dāņi vakar izcīnīja tomēr 2, nevis 3 punktus, tad tomēr maza cerība mums vēl paliek. Tas, uz ko mums ir jāgaida, ir šodienas Dānijas Kazahstānas mačs un jācer, ka Kazahi pamatlaikā uzvarēs Dāniju. Un tad mums uzvarot Norvēģiju, protams, tas viennozīmīgi, tad mēs vēl varam iekļūt arī ceturtdaļu finālā.
Jā, un ko tad mūsu hokeja izlase šajās dienās dara?
Hokeja izlase, kā jau tu minēji, atpūšas vakardien, lai gan brīvdiena, tomēr nepilnīga brīvdiena. Pēc uzvaras pār Kazahstānu, kas deva iespēju saglabāt vietu elites divīzijā arī nākamajā gadā. Komanda netrenējās uz ledus, treneri bija nolēmuši dot atpūtu, arī nekādas svaru zāles treniņu vai citādāka treniņu nebija, tā kā komanda principā atpūtās un, kā jau tu teici, bija pieņemšana arī pie Latvijas vēstnieces Maskavā, nu, vēstniecībā komanda bija ieradusies gandrīz pilnā sastāvā, nedaudz apslimis bija Kristaps Sotnieks, bet, nu, komanda kā jau alaža priecīga un laimīga par iespēju parunāt arī latviski.
Un ko tad viņi stāstā par savu sadzīvi Maskavā?
Jā, nu sadzīve esot pietiekami laba, bet, nu, Elvis Merzlīkins, piemēram, kurš pieredz pie Šveices apstākļiem, saka, nu, ka ēdināšana varētu būt labāka, bet, nu, to, ko, piemēram, saka Elvis Merzlīkins, mēs varam arī paklausīties.
Teic, ka komandā kā ģimenei pastāst par dzīvošanas apstākļiem, viesnīca, ēdināšana, ko Krievija piedāvā?
Es esmu pirmo reizi Krievijā, un, nu, viesnīca ir laba par ēdināšanu, un, nu, varbūt tās esmu izultināts Šveicē, bet nu, man nav tā, ka man te nenormāli ļoti garšo. Nē, nu vakar es biju citā restorānā un tur bija ļoti garšīgi, bet nu viesnīcā man nešķiet, ka ir vislabākais ēdiens, ko mēs varētu sagaidīt, bet es arī ar šveiciešiem runāju, kā viņi te jūtās, nu viņi arī nav diezko ļoti laimīgi par to, bet pārsvarā mēs esam atbraukuši spēlēt ar hokeju. Kas ir svarīgs? Ir svarīgi, vai tev ir ērta gulta, ka tu var atpūsties un nākamajā dienā jau trenēties, jau spēlēt.
Gulta ērta, bezvada internets ātris?
Bezvada internets vājums istabiņā, ja tu noja lejā objā, tad viņš ir ātris, bet kad piesvēdzās 3-4 komandas vienā reizē, es nedomāju, ka viņš var būt ātris. Gultas, viņas ir ērtas, bet nu, es esmu tāds bišķiņ garš, tā kā man bišķiņ pa īsa, bet nu ir labi.
Jā, dzirdējām, mēs Linkins pieļauj, ka viņš nedaudz izlutināts kā citi.
Nu, citi jau diezgan daudz ir pieduši pie Maskavas, pie vispār Krievijas sadzīves, spēlējot Rīgas Dinamo komandā, tā kā viņus īpaši nekas šeit nepārsteidz, bet, nu, protams, arī Ronalds Ķēniņš ir viens no tiem, kurš Šveicē spēlējis pēdējos gadus un tagad arī Amerikā, kas tomēr ir citāda vide, un viņš saka, ka it kā viss ir labi, bet tomēr tās brokastis, tās omletes, kuras katru rītu ir viens un tās pašas, nu tas gan varētu būt labāk. Varam paklausīties arī Ronaldu Ķēniņu.
Nu, pastāst, ko Krievija piedāvā ārpus hokeja, viesnīca, ēdināšana, bezvada internets, kā tur ir ar apstākļiem?
Ar apstākļiem viss kārtībā. Man ir labi varo. Nu, tur vienīgais, kas bišķiņ tā omletīt no rīta tādu bišķiņ aizķērasies. Nezinu, kā viņi taisa, interesanti. Laikam vienkārši olas samet iekšā un samaļa un vienkārši uztais vienu vēl. Viesnīca laba, apstākļi labi. Tā kā viss viens otram blakām dzīvojam, ko tur vairāk vajag.
Jā, Mārtiņ,
ko tad, jā.
Jau vēl kas piebilstams?
Jā, nu, kā jau Ronalds teica, ko tad vairāk vajag? Ledus ir, treniņi ir, viss ir nodrošināts, tā kā tas arī ir galvenais. Šodien komandai arī kārtējas ledus treniņš pulksten pus vienos dienā un tajā arī paviesošos un tad jau redzēsim, vai būs kādas jaunas maiņas, kādi jauni virknējumi un kā tad komanda gatavojas spēlē ar Norvēģiju, kas jau rītdien pulksten 16.15, bet šodien atgādina, ka jāsako līdzi Dānijas un Kazahstānas mačai un jātur īkšķi par to, lai kazahi uzvar pamet laikā.